Takže i po sobote, nedeli a teda čítaniach z nedelnej liturgie prichádzame späť k tomu, čo na pokračovanie už niekoľko týždňov rozoberáme, keď prvú druhú knihu Samuelovu čítame a po období sudcov sa postupne ponárame do celej tej drámy kráľovského obdobia, ktoré ponajprv je vyjadrené Dávidovým kráľovstvom ako predobrazom Božieho kráľovstva. Tie dni, ktoré sú za nami, sme ponajprv rozoberali to, v čom tým predobrazom kráľovstva Božího sa Dávid, jeho kráľovstvo stáva. Až v piatok sme prišli k tomu prelomovému momentu, kde bolo vyjadrené a ukázané na zlyhaní Dávida, a to ako zviedol Uriášovu ženu, ako klamal, zlokonal, ako dal zabiť Uriáša, ako roky krvavé mal, akým spôsobom tento človek fatálne zlyhal. Teda i tá odpoveď, prečo už Dávid nemohol byť ten Mesiáš, jeho kráľovstvo tým Božím kráľovstvom, je to rozmer človeka, i to mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti, ktoré bez Božej milosti nie sme schopní v sebe samých prekročiť. A tam teda oni vnímajú to, čo skrze Nátana proroka Dávidovi bolo predpovedané, to je vízia, v čom predobrazom jeho kráľovstvo sa stáva. To Božie kráľovstvo, ktoré Mesiášovi zažiari, keď Mesiáš od Boha príde a to kráľovstvo bude prinášať. Vracajúca späť sme vtedy spomenuli, že ako v tej prvej polovici kráľovania bol veľkým vzorom Dávid v tom spôsobe živej viery, ako bol Božím mužom a to Božie dielo naplňal, konal i v osobnom, i v tom štátnickom živote, po tom fatálnom zlyhaní, ku ktorému ho priviedlo, akým spôsobom viera ochabla, pýcha, sa ponáral do tých všetkých vecí, ktoré ho postupne opantali a od Boha sa odvrátil, ako po tomto všetkom dokázal sa úžasným spôsobom kajať. Pre mňa osobne, povedomý Dávid, chlap z mesa a kosti, ako my ostatní všetci, so svojimi hriechmi a slabosťami, to viem, že nemôžem od neho čakať, aby bol Božím Mesiášom a Spasiteľom. Ale v čom ma môže osloviť, akým spôsobom sa dokázal verejne kajať. Akým spôsobom mu bolo ľúto, ako za svoje hriechy zadosťučinil, ako sa dokázal k Bohu znova vrátiť a zmeniť. Teda klobúk dolu v tom návrate. Pravda, tam je potom vidieť tej druhej polovici okráľovania viacero takýchto zlyhaní, ale to, čo si zachoval, ako sa znova a znova k Bohu dokázal vrátiť. V kontexte tej pokory môžeme vidieť i to dnešné prvé čítanie, čo sme počuli. Je to z tej časti, kde už jeho najstarší synovia do dospelosti dorastajú a vidiac Dávidovské kráľovstvo pevne vybudované a mocné, ako postupne po ňom poškuľujú a chcú sa zmocniť tohto kráľovania. Absalón osobitným spôsobom už skôr s ním Dávid problém mal, ale teda naozaj sa nad ním zľutoval, tento Absalón, jeho syn, sa proti nemu stavia. Zbúra občianská vojna, akým spôsobom ťahne na Jeruzalém a proti svojmu otcovi sa naplno stavia. Na základe tohto, ako ťahne Absalón na Jeruzalém, tak Dávid si volí útek z tohto mesta. To je už tá prvá vec, ktorú môžeme vidieť a môžeme obdivovať. Ja som v tej prvej polovici Dávidovho kráľovania spomenul, že ako úžasne na ňom bolo vidieť, že je slobodný pre Boha pre to dobre, ktoré mohol a mal konať. Ako vôbec nebol zviazaný alebo nejako zaťažený na to, že ja mám byť kráľom alebo ja budem mocným kráľom alebo tú možnosť mám a ju dosiahnem a na to som fixovaný a na prvé miesto v mojom živote to dávam. Kobuka bol o to naozaj slobodný, až kým tie jeho postupné zlyhania neprišli. A tu znova Dávid vyjadruje tu na jednej strane obnovujúcu sa slobodu ducha v tej pokore a bázni a zároveň i tú starost, ktorú o zverených ľudí má. On nemal problém proti Absalónovi sa postaviť. Neskôr budeme čítať, ako keď už sa nedalo inak, ako naozaj bol Absalón porazený a čo Dávid extrémne ľutoval až do svojej smrti, že napriek jeho príkazu v tom boji iní, vidiac koľko zloby Absalón spravil, dali ho zabiť. Ale Dávid uteká kvôli tomu, ja nechcem, aby sa ľudia medzi sebou zabíjali. Aby ten Jeruzalém so ženami s deťmi, aby tam jatká sa stali. Na čo mi je to, že budem kráľovať mestu plnému krvi? Keď moji ľudia, pre ktorých kráľujem a ktorým kráľujem, sa medzi sebou zabíjajú kvôli nejakej mojej moci. Takže toto je ten základný dôvod, pre ktorý Dávid odchádza, uteká, necháva to mesto Absalónovi, nechce, aby tam vznikol boj, jednoducho, aby ľudia netrpeli, alebo nebola tam tá krvavá bratrovražedná vojna. Zároveň uteká bosý a v pokáni. Uteká a je si vedomý, že on je hriešny človek. Ja sa nemôžem na Boha obrátiť a povedať, Pane Bože, ja som tvoj spravodlivý, musíš pri mne stáť. Čo chcem vyčítať Absalónovi, keď na mojich rukách je krv nevinného Uriáša? Teda on odchádza v kajúcnosti, v pokore. Nie, že Bože, musíš ma zachrániť, alebo musíš obnoviť poriadok, alebo musím znova ďalej kráľovať. Nie. Pane Bože, ak je to Tvoja vôľa, ak to dopustíš a to kráľovstvo prídem, alebo akýmkoľvek spôsobom trpieť budem, ja som si vedomý svojich vlastných hriechov a ja viem, že mám prečo trpieť. Pre tú neprávosť, ktorú som popáchal. Pre v tomto kontexte on uteká odtiaľ. Akým spôsobom i počujeme, ako ten Semej preklína kráľa. To bola Boha pustá lož. Sprostá lož to bola, čo ten Semej hovoril. Zo Šalúho rodu. Presne opačným spôsobom Dávid konal a on mu to takto luhaním naložil. Ako sa ňom vyvršoval. Nebol problém pre gardu, ktorú sme spomínali minulý týždeň, ktorá okolo Dávida stála, aby na fleku toho Semeja zabil. A Dávid hovorí, nie. Ak mu to Boh prikázal, to som sa chcel osobitne dotknúť, toto sme si vysvetľovali, keď sme hovorili, rozoberali Mojžiša, 10 egyptských rán a tak ďalej, a to ako Boh zatvrdil srdce faraónovi, teda ten hebraizmus, teda slovné vyjadrenie, ktoré znamená Boh, ktorý dopustil ten osobitný zásah, nespravil, že by nejako zatriasol s tým faraónom, ale dopustil, nechalo, nech sa on rozhoduje, tak aj tu, že ak Boh prikázal Semej mu, aby ho preklínal, Boh nikomu nekáže preklínať. Ak Boh to teda dopustí, také niečo, a ten kríž na mňa naloží, ja ho nesiem, hovorí Dávid. Prečo by som mal tohto človeka dať zabiť? On vo svojej zaslepenosti, alebo v tom, akým spôsobom sa proti mne celý život či už stáva, alebo kráčal, tak teraz cíti príležitosť, že sa môže vyvršiť. Ja tú moc mám ho na fleku dať zabiť, ale nekonám také niečo. I toto prijímam a som si vedomý toho, že mnohé hriechy mám za ušami, že som to kráľovanie hlavne po tomto neskôršom doby nezvládal. A to, v čom vlastne Dávid vrcholí, kráčajúc ďalej, on to berie ako svoju obetu, ktorú predkladá Pánovi. To všetko, čo trpím, aj sa nejako zadosťučiní za moje hriechy, ruka v ruke s tým, aby som čo najviac ľudí zachránil a vyhol sa bratrovražednej vojne, občianskej vojne v Izraelskom kráľovstve a zároveň ti to, Pane, obetujem. Ako obetu prinášam to utrpenie, ktoré nesiem a ktoré sa ma dotýka. A toto je to niečo úžasné, čo potom smeruje a presahuje až do novozákonného rozmeru v tom rozmere pokánia, ako človek sa dokáže pre Boha otvoriť a byť si vedomý v pravde pred Bohom stáť svojich vlastných hriechov a to pokánie sa potom stáva tou metanojou, teda odvrátením sa od niečoho k niečomu, od niekoho k niekomu. Od hriechu k dobru, od zlého ducha k Bohu. Že touto cestou premeny dokázal Dávid kráčať a znova sa dotknem toho, čo sme pred dvomi týždňami pri Dávidovi spomínali na margo toho, ako jeho sláva postupne potom pomazaní duchom zrastala, že to jeho svedectvo Pán Boh používal pre druhých ľudí. A kvôli čomu aj vlastne v piatok sme spomenuli, Nátan musel zasiahnuť v tom vedomí, že riskoval svoj vlastný život, keď verejne Dávida z hriechu usvedčí, čo týkalo toho Uriáša. Teda na Dávidovi mnohí viseli a to, čo na ňom videli, s tým sa nejakým spôsobom stotožňovali. A si zoberte tých chlapov, tých ženy, ktorí okolo neho stáli, aké silné svedectvo kráľa nášho, mocného, ktorý naozaj veľké veci predtým vykonal, ako ich to zasiahlo, keď on dokáže sa pokoriť, dokáže si byť vedomý, čo všetko zlé spravil, dokáže trpieť, dokáže sa vyhnúť boju, i keď nemal problém na fleku pomaly zvíťaziť, i keď by to bola veľmi, veľmi krvavá vojna, v tomto prípade Absalón za sebou mnohých stiahol a mal na to, aby sa snažil to kráľovstvo uzurpovať a poraziť svojho otca Dávida a dať ho zabiť a tak ďalej. Takže celé to jeho svedectvo pokáňa, bázne, zadosťučenia za svoje hriechy a i tej veľkodušnosti milosrdenstva určitému Semejimu bolo veľmi silné pre ľudí okolo neho. Ako znova a znova, i napriek jeho hriechom skrze jeho pokoru, Boh v ňom a skrze neho pôsobí a tým druhým svedčí. Takže toto je to niečo veľké a mocné, čo i nás môže otvárať pre Boha, ktorý môže do nášho života vstúpiť a znova nás posvedcovať a napáňať. Ja by som k tomu už len nakrátko z dnešného evanjelia pridal zaujímavé, ako vstupuje Pán do Gerazského kraja, teda do toho pohanského kraja, tej určitej časti Galilei, hej, časti Dekapola, a teda takým spôsobom znova koná to mesiánske znamenie. To, čo Dávid predobrazoval, toho Mesiáša a kráľovstvo, ktoré bude prichádzať, to teraz naozaj prišlo. Prichádza Boží syn a Pán s tou mocou, ktorej na jedno gesto a slovo i diabol je taký maličký. A vyjadruje tu niekto väčší než ľudský hriech a zloba ako taká. Je ten, ktorý má moc človeka očistiť a nový život mu dávať. Je dráma tých ľudí Gerazského kraja, vidia, že škoda sa im stala, a teda kto raz zažil, ako sa valí stádo, sa rozbehne či už nejakých kravičiek alebo ovečiek alebo stádo svíň, hej, teda to nie je len tak, to je naozaj, to je teda niečo, čo tých ľudí sa mohli naozaj poriadne prestrašiť, hej. 2000 kusov, keď sa valí dolu brehom, tak miesto toho, aby si uvedomili, že ako mocou niekto prichádza, aby ich zachránil, vidiac, o čo prišli v tom stáde, radšej ho vypoklonkovali späť. Preč? Sorry, ten chlap nám za to nestojí. Ten biznis, na tom sme škodu mali. Hej. Takže to porovnanie, že či mi naozaj to Bože za to stojí, alebo nie, ako títo ľudia sa postavili k tomu, že ten chlap však nech tam aj zahynie v tých skalách, keď je posadnutý, čili nám netrhá, o to stádo nám ide. Sa rozhodli Ježiša poslať preč. Ten opačný postoj než ten Dávidov, pre ktorý človek odmietne ten príchod Ježišov. To Božie pôsobenie a tú Božiu milosť. Ale Ježiš to prekračuje práve tým, že chlap, ktorý bol od diabla oslobodený a ktorý ho chcel nasledovať, je Ježišom poslaný. Ty odtiaľ to pochádzaš a sem patríš. Ty si tým živým svedectvom a slovom evanjelia a tým skutkom, ktorý tu bol vykonaný. Keď budeš kráčať ulicami Dekapola, keď medzi tými ľuďmi pôjdeš a budeš svedčiť o tom, čo sa ti stalo, ako život sa tvoj zmenil, obnovil a si oslobodený od zloby a zlého ducha, tamto moje slovo ďalej bude medzi týmito ľuďmi pokračovať. Takže i v tomto to Dávidovské svedectvo pokračuje ďalej. I tam, kde okrát človek priamo to otvorenie pre Boha nedokáže, ale tí, ktorí dokážu a to Bože zakúsia a zažijú, aby potom týmto svetom ďalej kráčali. A to svedectvo Božie, Pána, ktorý prichádza a koná, aby aj druhým prinášali. Nuž, aby sme sa i my sami o to snažili. Amen.